maka kita akan menyambung cuplikan-cuplikan dari keterangan beliau, dari kitab beliau. Seperti yang kita telah ketahui bahwa di antara yang kita sebutkan kesempatan sebelumnya, bahwa telah terjadi aksi teror terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai berakhir dengan terbunuhnya beliau, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang berpemikiran takfir pengkafiran terhadap Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah kejadian itu, di masa-masa berikutnya muncul sebuah kelompok, yaitu orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah yang muncul masih di awal-awal Islam, yakni di masa para sahabat radhiyallahu anhum masih ada. Di Basrah ketika itu muncul seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia adalah termasuk yang pertama yang membawa pemikiran Qadariyah, yaitu tidak mengimani takdir dan menganggap bahwa manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri lepas dari takdir Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebagian hadis, bahkan hadis yang pertama dari kitab Sahih Muslim, bagaimana sebagian para tabi'in melaporkan kejadian ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa muncul di tengah mereka, yaitu di negeri Basrah ketika itu, orang-orang yang tidak mengimani takdir. Alhasil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, akhbirhum anni minhum bura'a, anni minhum bari, wahum minni bura'a. Beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Dan demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah Azza wa Jal, seandainya seseorang di antara mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang kafir disebabkan tidak imannya mereka terhadap takdir, sehingga amal apapun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, seandainya pun infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Nah, munculnya kelompok Qadariyah ini berlanjut sampai muncul berikutnya kelompok Mu'tazilah. Ini masih terkait dengan pemikiran. Ya. Disambung dengan kelompok Mu'tazilah yang mewarisi kelompok Qadariyah, walaupun tidak persis 100%, namun dikurangi di sebagian sisinya dan ditambah di sisi yang lain, sehingga jadilah kelompok Mu'tazilah, suatu kelompok yang sering kita dengar. Kelompok ini Mu'tazilah di zaman Al-Hasan Al-Basri dengan pimpinan Wasil bin Atha, dan juga di antara tokohnya Amr bin Ubaid Nah, kelompok ini di samping juga tidak beriman dengan takdir, di sebagian sisinya, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara prinsipnya juga adalah prinsip takfir, walaupun takfirnya secara tidak terang-terangan. Yakni mereka berpedoman seorang yang berdosa besar dia bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Kalau orang Khawarij terang-terangan orang yang berdosa besar tidak mukmin dan kafir. Ini Khawarij terang-terangan. Tapi Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin juga tidak kafir. Fi manzilatin baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi bagaimana nanti nasibnya di akhirat? Mereka pun akhirnya bertemu dengan Khawarij, sepakat bahwa nasibnya di akhirat orang seperti ini, yakni pelaku dosa besar, adalah kekal di neraka. Jadi hakikatnya Mu'tazilah sama dengan Khawarij dalam prinsip takfir, mengkafirkan seorang yang berdosa besar. Nah, bahkan di antara pokok pemikirannya juga apa yang mereka istilahkan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi ala mereka, berdasarkan pemahaman mereka. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagi ahlu sunnah suatu prinsip agama yang harus diyakini, harus diamalkan. Ya, tapi dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Namun orang-orang Mu'tazilah ternyata membawa slogan amar ma'ruf dan nahi munkar, hanya saja mereka berpemahaman dengan pemahaman lain terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Bagi mereka termasuk yang terpenting dari amar ma'ruf nahi munkar adalah memberontak kepada penguasa. Ketika seorang penguasa dianggap sebagai penguasa yang zalim, pemerintah dianggap sebagai pemerintah yang zalim, ya, oleh mereka harus tegak amar ma'ruf nahi munkar dengan melakukan pemberontakan kepada mereka. Dari pemikiran-pemikiran tadi nampak ini sudah benih-benih apa? Teror. Benih-benih aksi teror. Maka sungguh terjadilah apa yang terjadi. Di zaman Al-Khalifah Al-Abbasi, dinasti Bani Abbas, seorang khalifah yang bernama Al-Ma'mun. Ya, Al-Ma'mun ini ternyata berhasil dipengaruhi oleh mereka. Ya, Al-Ma'mun ternyata berhasil dipengaruhi oleh mereka, sehingga mereka tidak memberontak Al-Ma'mun karena mereka sudah berusaha menguasai dan berhasil. Maka justru mereka menggunakan ini kesempatan untuk menekan dan meneror para ulama ahlu sunnah, bahkan masyarakat ahlu sunnah, menggunakan tangan besi memaksa orang untuk meyakini keyakinan-keyakinan Mu'tazilah, diantaranya bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu juga makhluk, bukan kalamullah, Allah tidak berbicara, menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-6 dengan jelas, hatta yasma'a kalamullah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, beri dia perlindungan supaya dia dengar kalamullah. Namun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Maka ideologi ini kemudian mereka tekankan pada umat dengan tangan besi, sampai para ulama dipaksa untuk mengikuti mereka. Ya, bagaimana dengan orang awam? Orang awam sudah ketakutan. Ya, mengikuti saja. Umumnya seperti itu. Nah, ini ulama, sampai ulama-ulama yang kokoh terus dipaksa, bahkan sebagian mereka sampai meninggal dunia. Ya. Di antara ulama-ulama rahimahumullah yang tersebut ya dalam fitnah ini atau dalam ujian ini, yakni Imam Ahmad rahimahullah, kemudian Muhammad bin Nuh, kemudian juga yang lain para ulama, sebagian dipenjara, disiksa, sebagian telah meninggal dunia karena disiksa, seperti Muhammad bin Nuh seingat saya, dan Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang disiksa dan hampir dibunuh. Walhamdulillah Allah selamatkan dia rahimahumullah. Nah, berlangsung aksi teror Mu'tazilah ini terhadap masyarakat muslimin sampai kurang lebih 3 masa khalifah, Al-Ma'mun, kemudian dia meninggal digantikan dengan Al-Mu'tasim, kemudian dia meninggal digantikan dengan Al-Wasiq Billah, sampai berikutnya baru datang Khalifah Al-Mutawakkil 'Alallah, yang ternyata dia walhamdulillah dapat hidayah dari Allah Azza wa Jal, berprinsip dengan prinsip Ahlussunnah, dan bukan hanya itu, bahkan mendudukkan Imam Ahmad yang selama ini ditekan untuk menjadi penasihatnya. Nah, ketika itulah baru umat keluar dari teror-teror orang Mu'tazilah. Lihatlah ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat di sini bahwa orang-orang Mu'tazilah melakukan berbagai macam teror terhadap umat. Karena apa? Karena al-irhabul fikri, karena suatu keyakinan, karena suatu pemikiran yang mereka yakini, ideologi yang mereka yakini dan mereka tekankan kepada umat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya muncul berikutnya, ya, atau ya di masa-masa itu juga, orang-orang Syiah yang sebetulnya cikal bakalnya seperti yang kita sebutkan kemarin berasal dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, berangsur-angsur kelompok ini membesar dan membesar, membawa slogan cinta kepada Ahlul Bait. Tapi rupanya slogan ini hanya sebatas tameng buat mereka. Mereka bukan orang yang cinta Ahlul Bait. Karena buktinya banyak dari Ahlul Bait yang mereka sakiti. Bukan hanya itu, ya, mereka kafirkan bahkan seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah istri Nabi yang jelas ahlul bait, tapi mereka mengkafirkan, bahkan menuduh dengan tuduhan zina terhadap Aisyah. Lalu cinta ahlul bait yang mana? Ahlul bait dalam pandangan mereka semau mereka, mereka pilih-pilih, tidak semua ahlul bait. Ala kulli hal, yang jelas itu hanya sebuah tameng atau alat untuk menjaring simpati kaum muslimin. Ternyata mereka ini juga menanamkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, bahkan pemikiran-pemikiran kufur, di antaranya yakni keyakinan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran yang ada di tengah muslimin ini belum sempurna. Di sana masih ada Quran yang lain, yaitu Quran Fatimah, masih 2/3 lagi dari Quran yang ada. Meyakini keyakinan-keyakinan yang akan menumbuhkan aksi teror, yaitu pengkafiran terhadap para sahabat Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ya, radhiyallahu anhum. Dan ini tentu akan memicu suatu permusuhan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula yang lain. Dari keyakinan tentang Allah Azza wa Jal sampai keyakinan tentang hari akhir dan keyakinan-keyakinan yang lain selalu berbeda dengan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah. Inilah Syiah. Maka muncullah dari kelompok Syiah ini berbagai macam teror. Ya. Muncullah berbagai macam teror dari waktu ke waktu, sampai yang dirasakan oleh orang-orang sekarang pun seperti itu. Di antaranya tentu orang-orang yang di Iran dari Ahlus Sunnah, mereka sangat merasakan teror-teror tersebut. Ya. Dan di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala mencontohkan beberapa kejadian aksi teror yang dilakukan Syiah terhadap muslimin. Di samping yang dulu-dulu, ya, kalau dulu-dulu contoh sederhana saja, ya, jatuhnya pemerintahan Al-Abbasiyah, yaitu di zaman siapa? Ibnu Al-Alqami, ya. Ibnu Al-Alqami ini wazir, ini diangkat sebagai, kalau sekarang mungkin semacam perdana menteri atau ya penasihat atau apalah bagi khalifah. Ala kulli hal, punya kedudukan tinggi, wazir, menteri, kalau artinya sekarang wazir ya menteri. Dia seorang Syiah. Apa yang dia lakukan? Karena keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan Ahlus Sunnah, dia melakukan pengkhianatan besar terhadap kaum muslimin. Sampai jatuhlah Daulah Islamiyah di tangan orang-orang Tartar, Mongol. Kenapa ini? Pengkhianatan Al-Wazir Ibn Al-Alqami. Ya. Karena dia sudah dipercaya dengan khalifah, maka dia pun menyarankan saran-saran kepada khalifah. Sang khalifah tidak tahu kalau berbagai saran yang dia terima dari Ibnu Al-Alqami ini merupakan saran untuk menghancurkan negerinya sendiri. Diberilah saran bahwa di sana, di tempat yang jauh ada kekacauan, kirim pasukan ke sana. Di tempat yang lain lagi ada kekacauan, kirim pasukan ke sana. Sekian titik menjadi target ya militernya sang khalifah. Tapi ternyata semuanya itu adalah trik-trik pengkhianatan Ibnu Al-Alqami. Setelah sekian banyak pasukan pergi ke daerah-daerah yang jauh, ketika itulah dia pun mengatakan kepada orang-orang Mongol, pasukan Tartar, bahwa saatnya mereka masuk ke Baghdad. Maka masuklah tentara Mongol dengan pasukan besar ke Baghdad tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Maka hancurlah Baghdad. Jatuhlah Daulah Islamiyah ketika itu di tangan orang-orang Tartar dengan teror yang luar biasa. Luar biasa. Pembantaian luar biasa. Sebagian ulama tidak kuat untuk menceritakan. Kenapa? Karena begitu mengerikannya kejadian itu. Banjir darah di Baghdad. Ya, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, kecil, besar, semuanya tidak pandang bulu. Mereka habisi, mereka binasakan, mereka bunuh. Ya, bukan hanya itu, kekayaan kaum muslimin, perbendaharaan ilmiah, perpustakaan besar kaum muslimin dibakar. Bukunya ya dihancurkan, ditenggelamkan sampai sungai yang begitu besar mengalir dengan warna hitam karena tintanya. Bayangkan mau seperti apa bukunya ya, yang ditenggelamkan kalau sampai merubah warna air sungai yang begitu besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini salah satu bentuk teror yang dilakukan oleh Syiah dengan pengkhianatannya terhadap muslimin bekerja sama dengan orang-orang kafir. Nah, itu zaman dulu. Zaman-zaman yang belum lama, di sini Syekh Zaid rahimahullah menceritakan kepada kita beberapa kejadian contoh. Ya. Pada tahun 1407 Hijriah, pada hari Jumat tanggal 6 Zulhijjah. Nah, mereka melakukan kekacauan di sekitar Masjidil Haram. Padahal tanggal 6 ini 2 hari lagi mau pelaksanaan haji. Mereka bikin kekacauan dengan membakar dan menghancurkan mobil-mobil, memecah kaca di toko-toko dan membuat keributan-keributan sampai ketika itu korban nyawa mencapai 402 orang. Di antaranya 85 dari pasukan keamanan Saudi Arabia. Yeah. 2 tahun berikutnya, 1409. Bikin kekacauan lagi. Mereka membawa bahan-bahan peledak, ya, dan yakni meledakkannya juga di sekitar Masjidil Haram. Setelah diteliti mereka itu siapa, ternyata kembalinya kepada orang-orangnya Khomeini, orang-orang Syiah. Alhamdulillah, mereka para pelaku tertangkap dan akhirnya mereka dihukum. Ada yang dihukum mati, ada yang dipenjara dan lain-lain. Kemudian muncul lagi berikutnya, cuma di sini saya nggak menyebutkan tahunnya, masih yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sejak revolusi Khomeini terus. Di musim haji berikutnya lagi ada lagi kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, jadi ini tiga kali yang besar-besar ya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, belum lagi yang tidak sampai setingkat itu. Ini di masa-masa belum lama artinya. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita hubungkan tadi bahwa benar-benar pemikiran-pemikiran dan kesesatan-kesesatan membuahkan perilaku-perilaku apa? Teror. Dan kalau diteliti tentu masih banyak lagi, apalagi sekarang ya seperti yang di Syria dilakukan oleh Bashar terhadap muslimin secara umum dan lain-lain. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan di masa-masa ini di antara pemikiran-pemikiran yang sangat berpengaruh dalam berbagai macam aksi teror adalah pemikiran-pemikiran yang dituliskan oleh Sayyid Qutb. Ini termasuk pembangkit daripada berbagai macam aksi teror. Ya. Ini bahkan yakni sebagian ulama mengistilahkan bahwa itu merupakan mamba, sumber dari berbagai macam aksi-aksi teror. Kenapa? Karena buku-buku Sayyid Qutb memuat pemikiran takfir. Di samping pemikiran-pemikiran sesat yang lain, termasuk yang sangat berpotensi adalah pemikiran takfir. Ya. Bagaimana itu? Dia meyakini bahwa orang-orang yang mengumandangkan azan dengan la ilaha illallah enggak ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sehingga dia mengajak orang-orang untuk apa? I'tizal. Paling tidaknya secara syuur perasaan memisah daripada masyarakat, karena itu sudah masyarakat jahiliyah. Dalam pengertian bahwa mereka adalah kafir. Nah, ini termuat di buku-buku dia, Ma'alim Fittariq dan lain-lain dari buku-buku dia. Termasuk juga di apa? Buku tafsirnya Fi Dilali Al-Qur'an. Pemikiran-pemikiran teror banyak, Ma'rakatul Islam Al-Ishtirakiyah dan macam-macam. Atau yang judul yang mirip dengan itu, saya kurang ingat judulnya. Tapi yang jelas dari buku-buku beliau tergambar dengan jelas pemikiran-pemikiran takfir. Nah, sementara kita tahu bahwa dia merupakan rujukan bagi kelompok-kelompok pergerakan. Rujukan bagi kelompok-kelompok pergerakan. Bukunya, tafsirnya diterjemahkan, dijual, dibagikan, sampai akhirnya pemikiran-pemikirannya masuk ke berbagai kelompok. Sehingga dari situlah kemudian muncul semacam Al-Qaeda dan pecahan-pecahan daripada Al-Qaeda. Ya. Dari Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian juga Al-Qaeda, kemudian pecahan-pecahannya. Dan lain-lain, termasuk ISIS tentunya. Nah, mereka adalah orang-orang yang hampir-hampir tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Sehingga kita lihat apa yang terjadi dari teror-teror fisik yang dilakukan oleh mereka, kalau kita runut, berasal daripada teror secara pemikiran. Maka daripada itu, ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita mau memperbaiki, maka harus diperbaiki akidah umat ini. Ya, terutama kita terlebih dahulu, sebelum orang lain. Dan siapa yang bisa kita ajak untuk berakidah dengan akidah yang benar, untuk mengikuti jejak Nabi kita dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengambil ilmu dari ilmu mereka, pemahaman agama dari mereka, menjauhi berbagai macam penyimpangan yang itu akan berakibat teror. Dan seorang ulama di zaman dulu mengatakan, tidaklah ada seorang pun dari ahlul bid'ah, atau tidaklah ada satu ahlul bid'ah pun kecuali menghalalkan pedang. Ya, tidak ada dari satu ahli bid'ah pun kecuali menghalalkan pedang. Yakni setiap kelompok-kelompok ahli bid'ah pada akhirnya akan menghalalkan pedang, menghalalkan kekerasan. Nah, jadi kalau begitu, untuk menghindari hal itu, perbaiki keyakinan, perbaiki akidah, perbaiki Islam kita. Tapi kalau hanya memperbaiki hanya dari sisi pemikiran secara umum, ya, maka itu belum akan masuk. Bahwa tindakan kriminal tidak boleh, ini dan itu tidak boleh, itu satu hal yang ma'ruf, tapi itu kurang menyentuh dan kurang bisa merubah. Harus dirubah dari akarnya, ibaratnya begitu, sumbernya. Apa itu ya, keyakinannya itu. Kalau itu yang dirubah dan orang menyadari, ketika itulah dia akan meninggalkan aksi-aksi teror yang tentunya tidak sesuai dengan syar'i tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang ilajul irhab wa tibba'uhu fi nazaril Islam. Pengobatan terhadap al-irhab, terhadap aksi teror, dan siapakah para dokternya fi nazaril Islam, dalam pandangan Islam. Beliau mengatakan, inna ilaja hadzal marad bal wiqayah minhu huwa at-tau'iyyatul islamiyyatur rasyidah allati la yuhsinuha illa al-ulama'us salafiyyun ar-rabbaniyyun. Sesungguhnya untuk mengobati penyakit ini dan untuk menjaga bahkan adalah dengan cara tau'iyyah islamiyah. Tau'iyyah islamiyah, yakni pengarahan-pengarahan yang islami, ar-rasyidah yang lurus, terbimbing, allati la yuhsinuha, dan tidak ada yang bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya kecuali para ulama salafiyun rabbaniyun. Nah, ini kesimpulannya. Dan bisa kita lihat Coba kita ingat yang kemarin kita telah sebutkan, bagaimana Abdullah bin Abbas berdialog dengan orang-orang Khawarij. Artinya apa? Mengadakan tauiyah Islamiyah, menyadarkan. Berapa orang yang taubat? 4.000 orang, kurang lebih. Ya, bisa kita bayangkan, 4.000 ini kalau nggak taubat, ya, sudah pasukan besar untuk membuat kekacauan di tengah muslimin, ya kan? Walhamdulillah dengan cara itu sekian ribu, ya, taubat, kembali kepada kebenaran, tidak lagi melakukan apa? Teror secara fisik kalau begitu. Nah inilah, ini salah satu contoh konkret di zaman dulu bahwa pengobatan terhadap penyakit terorisme ini adalah dengan bimbingan-bimbingan yang syar'i. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa innal atibba hum wulatul amri minal ulama al-rabbaniyin wal hukam as-salihin thumma al-mujtama' binawaihi as-saghir wal kabir al-dakhili wal khariji al-mawsuf bima dhukira anifan wa man yahdillah fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ya. Dan sungguh para dokternya adalah para waliyul amri. Pertama al-ulama rabbaniyin dan hukam salihin. Ulama yang betul-betul di atas jalan yang benar, kemudian para pemerintah yang saleh. Kemudian mujtama', masyarakat yang kecil maupun besar, tapi semuanya adalah dengan bimbingan agama. Makanya seperti di Saudi Arabia, ketika menghadapi kelompok-kelompok ini, mereka membuat lajnah munasahah atau yang semakna dengan itu, ya. Lajnah munasahah atau yang semakna dengan itu. Jadi panitia para penasihat, ya, yang terdiri dari para ulama yang memberikan kepada orang-orang yang terjerat dalam pemikiran-pemikiran ini, ya, bimbingan-bimbingan melalui ceramah, melalui dialog, melalui kitab-kitab yang mereka tulis. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia sekarang adalah semacam itu. Dan itu seperti yang tadi kita sebutkan, ya, karena telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma ilajul irhab fid duwalil kafirah famasdaruhu alladhi irtadawhu li anfusihim wal qawanin al wad'iyyah allati in haqqaqat shay'an min daf'i ad-darar fala budda an yakuna dha'i wa jin. Adapun pengobatan terhadap terorisme ini di negeri-negeri kafir, maka sumbernya adalah sumber yang mereka ridhai, yaitu aturan-aturan buatan mereka, yang bila mana itu mewujudkan sebagian daripada kebaikan, menghilangkan sebagian mudarat, tapi tentu banyak kebengkokannya. Nah ini yang tadi kita sebutkan, bahwa kalau sekedar mengobati, ya, tapi bukan pada inti penyakitnya, ya, bukan pada inti penyakitnya, hanya seperti yang diisyaratkan oleh beliau dengan aturan-aturan buatan manusia, yaitu akan hanya mengobati sebagian, tapi tetap memendam bahaya dan terus akan muncul di kemudian hari. Ibaratnya ada seorang sakit, ya, dia sakit yang menyebabkan pening kepalanya, ya. bagi orang yang mengetahui, oh ini harus ditelusuri, pening kepalanya ini sebabnya apa. Ketika dia sampai kepada kesimpulan, oh ternyata ada penyakit berbahaya di kepalanya, urat sarafnya, nah ini yang diobati, ya kan. Dia tidak hanya mengobati peningnya saja, menghilangkan rasa sakit. Kalau itu saja, ya belikan panadol, belikan ini dan itu, penghilang rasa sakit sudah. Rasa sakitnya hilang, tapi penyakitnya masih ada. Nah, tentunya bukan seperti itu. Tapi hendaknya mengobati ini, bukan hanya mengobati rasa sakitnya, tapi harus juga menghilangkan penyakitnya. Maka pemikiran takfir dan pemikiran-pemikiran sesat ini harus betul-betul diberantas, harus betul-betul dihilangkan, ya. Dan sesungguhnya di tengah umat ini banyak kelompok-kelompok Islam yang sudah sekian banyak memiliki pokok-pokok pemikiran takfir, menyimpan pemikiran-pemikiran takfir, ya mungkin suatu saat bisa saja meledak. Dalam hal ini, kalau begitu, ya harus kita sadari. Maka inilah yang harus dibereskan, ini yang harus kita berantas secara bersama-sama, baik oleh para ulama, oleh para ahlul ilmi, dan juga para penguasa yang soleh, seperti kata beliau, agar kita tidak menerima getahnya nanti di kemudian hari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini sedikit apa kita tambahkan dengan satu pasal lagi secara singkat, ya. Karena mungkin waktu telah habis bagi saya. Ya, di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengingatkan tentang penyebutan kata teror atau terorisme. Ada tiga kelompok dalam bab ini, dalam mengistilahkan istilah teror kepada sebagian orang atau teroris kepada sebagian orang. Beliau mengatakan bahwa annas fi itlaqi kalimati irhab tarafani wa wasat. Orang-orang dalam menyebutkan dan menyematkan kata teroris ada dua kelompok yang berlawanan dan ada satu kelompok di tengah-tengah. Apa maksud beliau? Jadi di sini ada orang yang berlebihan, ada orang yang menyempelekan, dan ada orang yang tengah-tengah. At-tarafu al-awwal, golongan pertama, ekstrim yang pertama dalam penyebutan kata ini adalah musuh-musuh Islam dan orang-orang yang bertaklid kepada mereka. Mereka ini terlalu berlebih-lebihan dalam menyebutkan kata teroris, sehingga terus-terusan mereka sebutkan dan mereka sematkan kepada setiap orang Islam yang berpegang teguh dengan agamanya tanpa pandang bulu. Ya. Jadi dipukul rata. Kalau istilah orang Jawa ini kebiah uyah, pukul rata. Pokoknya orang Islam itu teroris. Apalagi yang nampak berjenggot, berpakaian jubah, istrinya bercadar, semuanya itu teroris. Ya. Kalau yang enggak teroris, yang Islam yang bagaimana? Oh, yang pakaiannya seperti pakaian orang barat. Ya. Nah, itu baru mungkin Islam yang tidak teroris, mungkin begitu mereka. Karena memang mereka hanya melihat dari penampilan lahiriah. Nah, ini kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ini jelas berlebih-lebihan. ini terlalu memperluas julukan ini sampai kepada orang-orang yang tidak berhak. Kelompok kedua, alladzina ghalaw fi nafi wujudi ayyi irhab aw irhabiyyin nafyan 'amman, yaitu kelompok yang berlawanan dengan yang pertama, yaitu yang menafikan sebutan teror atau teroris secara umum, ya, sehingga mengatakan sebetulnya tidak ada teror atau terorisme dari kalangan muslimin, tidak ada, ya. Nah ini, ya, tentu juga tidak benar. Siapa yang seperti ini? Haulail ghulatin nafi humul ladina butulu bitangtimati sirriyah. Mereka ini adalah orang-orang, ya, biasanya justru yang terlibat pada aksi teror yang atas, yang di atas namakan Islam itu. Para pengikut organisasi-organisasi rahasia atau organisasi-organisasi yang beraliran takfir. Mereka tidak mau disebut sebagai apa? Teroris atau berpemikiran terorisme. Mereka tidak mau, ya, dianggap sebagai kelompok khawarij. Tidak mau. Makanya Imam Samudra judul bukunya apa? Aku Melawan Teroris. Jadi dia ketika dituduh sebagai seorang teroris malah mengatakan justru aku melawan teroris. Aku bukan teroris, kan begitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dan semacamnya, baik di dalam maupun luar negeri, menafikan dengan penafian yang umum penyebutan teroris terhadap orang-orang. Nah ini juga tidak benar. Mereka hanya mengatakan terorisme itu ya justru Amerika dan seterusnya. Ya. Nah ini keliru juga dalam arti penafian tersebut. Betul, orang kafir banyak yang teroris, termasuk Amerika, termasuk Yahudi tentunya. Ya, yang disebut Israel, yakni yang benar Yahudi, orang-orang teroris jelas mereka itu. Nah, kata beliau, al-qaulul wasat, yang tengah-tengah, ya, di sini kata beliau, wal qaulul wasat alladhi yadhhar min nususi syara' min nususi asy-syari'ah wa min qawa'idi al-fuqaha as-salafiyyin alladhina talabu al-hidayah min Allah. Yang pertengahan, yaitu yang nampak dari nas-nas syariat dan kaidah-kaidah fuqaha, yang tengah-tengah di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Ya, mereka tidak memperluas kata teroris kepada setiap orang yang beristiqamah dalam agama atau berniat istiqamah dalam agama. Tidak pula mereka menafikan begitu saja, tapi mereka punya perincian. Apa pandangan mereka? Syekh mengatakan, wa huwa qismani, qismun masyru'. Teror itu ada dua macam. Ada yang masyru', ada teror yang disyariatkan. Nassu ala syariatil kitab sunnah wa huwa irhabul kuffar wal munafikin. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu irhabul kuffar wal munafikin, teror terhadap orang kafir dan orang-orang munafik. Tentu ini pada tempatnya dan pada aturannya. Kepada orang kafir pun tidak setiap orang kafir, ya, bahkan terutama kafir yang harbi, bukan kafir yang hidup di tengah muslimin, bersama muslimin, sebagai orang musta'min, zinni, mu'ahad, bukan. Tapi kafir yang harbi. Begitu pula orang-orang munafik. Jadi kalau begitu, teror dalam arti yang ditujukan kepada orang-orang itu dan pada tempatnya, itu boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Dan persiapkan untuk mereka orang-orang kafir apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya. Dan seterusnya. Ini yang masyru'. Wa qismun la yajuz. Dan yang kedua, teror yang tidak boleh. La yajuzu bihalin wa huwa alladhi taqaddama al-hadith anhu mufassala. Yaitu teror yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya secara rinci. Nah, yaitu contoh-contoh yang kita sebutkan, baik yang dilakukan oleh orang kafir maupun yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan mengatasnamakan Islam tapi melakukan teror, ya, bukan pada tempatnya, seperti yang kita terangkan, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keindahan Islam, bertentangan dengan kedamaian Islam. Nah, ini yang harus kita pahami. Dengan demikian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya pemahaman yang benar terhadap agama kita, dan berikutnya tentunya amalan yang benar, yang ikhlas, sehingga Allah Azza wa Jalla menerima dari kita amal-amal kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan berikutnya insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Usama. Hafizallahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.